الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. احمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، و استعصاما من معصیته، و استعینه فوقة الی کفایته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المصدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت عليكم الإسلام دينا. آیات سوره مائده دند، اطوری که مفسرین یازالله بو سوره مائده دند سرا وجود مقدس پیامبر بیش از 81 روز بو دنیادا قالمیغلار. الله متعال ابتدای به سورده به عنوان بوی که عهدهای الهی عملیلین مسلمان نره و مؤمن نره مورد مخاطبه قرار بده، بویرون که اللهم عهد لرنه عملی. یکی از عهود و عهدهای الهی عبارت همون به آیه سوم که در میان آیاتی که در رابطه با حرمت پاره اشیاده الله بزرگ که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، بیون دای کافر سیزین دینزدن معیوس اولوار. یعنی بو اینکه الله متعال زمینه ای که جهتر بقابا و اسلام سرزمین جزیرت العرب ده مستقلو، کفاران هدف بو اینده که بو اصل و اساسه سیزن الازدن آلالار. الله متعال بشارت برید که دای بگون کفار تا توفیق تقریج اخلاق که ریشنی سیزین عرزدن آلالار که همون مجموعه توحید و معارف اسلام ده ولا تخشوهم وخشونی. اللهم تعال بیرور که اولاردن قرخمیان مننن قرخم. خب خشیت از خداوند متعال بردن معناسی نمده احتیاج و توضیح هست. بو اینکه الله متعال بیرور که سیز کفاردن قرخمیون وخشونی فقط مننن قرخم، یعنی بنان اینکه اللهم مقام و منزلت نن. آیا خداوند متعال مگر بر موجود مخوفتی که انسانلار اللهدان قرخالار؟ پس بو قرخه بر احتیاجه و تفسیر و تحلیله. انسان گلیر لابلای دعالرده تفسیر به آیه شریفنه تاقیم دعاده ور بیرور جللت ان یخاف منک الا العدل و ان یرجا منک الا الاحسان والفضل. بار پروردگارا سن چوخ بوکران بننانی که بیر نفر سننن قرخا و ان یرجا منک الا الاحسان والفضل. بیر نفر سنه امید باقلیا اما نه امیدی محروسانه نخیر جز امید سنن فضل و احسانه آیره زده گرک امیدوار اومیا. گرد بو دعای شریفته دیر بارلا حسن چوخ مرتبن نخار راخته که بیر نفر سنن قرخان، اگر قرصه گرک نمدن قرخان الا العدل سنن عدالتنن گرک قرخان. به طور واضح و روشن پیام به آیه شریف مسلمان نرا بودی ایندی که اللهم عنایتی و کمکینن دشمنان خارجی در قلوبلار و دشمنلی که کیان و ریشه اسلام تهدید گرفتلر اولاد همسه بینن گلیب الله در مقام منت گذاری بیرور من بگن نعمتنیم سیزه تمام الادیم و بیرور دین کامل سیزه ارزانی الادیم نباید بیزدهتن قرخاسز. اولاد این که گرک انسانلار قرخا او عبارت اللهدان. خب الله که موجود مخوف دیر نزدن گرک انسان و همه ایلیه اللهان عدالتنن گرک قرخان. یعنی الله متعال بیر برنامه بیر اصولی مغذره جامعه اسلامی چیم که اگر جامعه اسلامی بر اساس او اصول رفتار دمسه قرخ و بلحظنه تهدید دلیر. پس قرخی که مقام الهی دن انسان بجره بلیر تفسیر و تحلیل الیه مقام عدل الهی دنگرک انسان نرخور خلاه. مقام عدل یعنی الله متعال مقدراتی گتره، احکامی گتره. اگر موحد در بر اساس بو احکام رفتار لمثلر مسلمن دوچار و جهلار و خطر اونların موجودیتini تهدید edir. پس الله بو عهدی و بو پیمان محکم edir ki یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود، بو پیمانه bizimle bağlıdır. Ey müsəlmanlar, ey müminan, heç zat sizi təhdid eləmir, məgər bir zadi ki təhdid edir, sizin öz vücudunuzdur ki bərxurdur qəvanin-i ilahi ilə, o İslam-i ki Allah gətirib, o nimət-i ki Allah sizə ərzani eləyib, قدر بو نعمت بلجیز یا خیر الیوم اکملت لکم دینکم، بیون من نعمت سیزه تمام عیار کماله یتردیم، بیر زرافت و بیر محوم زیبایی بین تمام و کمال وار ki burada Allah-u Muteal deyir, bugün ben nimetimi size kamil eledim ya bu tamam eledim ya dini kamil eledim, farkı beyni kemal ve tamam nemedim. Beledir ki kemalına tamam her ikisinin mehnası bir olan fark vardır. لغته بزرگ یازم کمال و شی حصول ما هو القرض منه، دیگه که بیزاد کامل اولدی یعنی او هدف مطلوب و خواسته این که او شی ادم و انسان او هدفه یتیشه، بنا دیلیر کامل تمام بیزاد نمدی. بیرون تمام و شیع انتهاؤه الى حد لا یحتاج الى شیع خارج ان، بیرون تمام دی یعنی دی احتیاج و نیاز özünden خارجه یخ دی. این دیگر را تطبیق دیگه بو معانی زیبانه بو آیه شریفیه. الله بیرور که بگون من دینی سیزه کامل لدم. دین کامل یعنی من یعنی او مطلوب و قرض و هدفی که دینن وار او قرض نمده، او هدف نمده، یعنی سعادت دین و دنیای انسان تأمین الیه و پاسخگوی جواب و نیازهای انسان ابعاد مختلف به اولا. او دینی کامل دی که منم تمام خواستلر من، نیازلر من، سوالار من، او خلقهای درون من پاسخ لازمه بیرن. آیا اسلام وجوده؟ اسلام بجره بیمید به اعصده گله واقعا جواب مناسبی بیرن. انسان دقیق یده گرک گده گرام آیا نقصان برنامه داری؟ اسلام برنامه نویری یا بیری؟ اگر بو برنامه نویری پس بو خلعی که از آنوار بو خلعین ریشتی هر داده گره گدا ریشلره تاقا. پس دین کامل و دین دیچی جوابگوی نیاز بشریت رو با اله اونا خاطر دین اسلام دین لدین خاتم ده. دین خاتمه تشبیه دیگنده دیر عبارت به بیر بنایی که سن بنایه درن او آخرین آجوری که گویران و بنانان استنده او آخرین آجور یعنی خاتم او قویمازن او ناقص olacaqdı کامل olmayacaqdı. پس ممکنه که بیر دنه آجوری سن کم گویان و موارد حساس دار موجود و بندن این که او ساختمان و او اون کامل اولیان. پس دین کامل ده بودی یعنی انسان یکیری او هدفی که اونون داری جا گردیده. خب الله بیرون نعمت سیزه تمام الادین تمام کردن نعمت نمیننده. تمام کردن یعنی من بیر برنامه گندردم بیر الگویی سیزه ویردم که او الگویی سیز عمل الاساس هیچ کسا محتاج olmayacağız. تمام شی یعنی بزدخته که تمام عیارده. انسان وقتی که الله تابده ده نیازی به خارج و خوده. پس دین تام و دین کامل که الله متعال سوره مائده ده به عنوان بیر منت بزرگی نقل دیر و رضیت لکم الاسلام دینا من انتخاب لدن سیزین چین اسلام به عنوان دین. دین ده یعنی بیر برنامه زندگانی که اونان سیز بجره بیلسیز با هدف مطلوبه یکشه سیز او دینی که سیزه بله قنا بره که در سایه او قنا نیازی به خارج از اوزوز و دینست تاق بیاسست. قرآن تحدی دید یعنی بو برنامه من دو یزل دید جامعه اسلامی و بشریه ارائه برید و دیگر دین دین کامل دید دین دین تام دید یعنی سن هیچ نقصانی پیچره بو دینده تاقا بلمرم. اینده اگر بو نقصان گلسه بو نقصانی گره گدا علت درنه تاپا که من بو گجب بیر مقدار استرم بو نقصانلارده برداشتلارده بحثه بیم. بیره همون مسئله امامت ده اونو ده بیلیریز بو تفاسیر آمده بلن çalışıblar ki bu əliyondan murad burada nədir. Biri deyib ruzi fəthi Məkkədir. Hey bunlar bücür istəyiblər ki təfasir və təhlillər iraqə verələr ki əsl mətləbdən o ruh mətləbdən əfkar münharif edirlər. الله متعال نیت یه فقط سوره مائده ده حجت الوداده بیرور بندنی که من دین سیزه کامل لدیم یه قباق شده میشه. مگر برنامه های دین قباق شد تدوین روم میوب دیل میبده با توجه به آیه شریفه ای که بعد از بیر سلسله آیاتی که انشاءالله بیر گن مطرح olacaqdı یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک با قرینه او آیات روشن olur که الله متعال بو این که دیگه بیرون من دین کامل ندهم، یعنی مسئله امامت هم دین کماله کردیم و دین اسلام به عنوان بر الگو و برنامه سزن چین تعیین نمیشم. خب بو اسلام احتیاجه بر مفسره یا خیر، احتیاجه بر مبینه یا خیر؟ اون مبینه ده من روشن لدم، با روشن کردن مقام مبین دین و تبیین کننده دین که مقام امامت ده، اون دین هدف مطلوبونه یک شجاع و مردمانی که اون دین قبول لیفلر نیاز به غیر بود دین تقابل میجاخلان. پس معناسه بودی که دیگر وخشونی هیچ کسیم گرخ میون، فقط مندم گرخون، یعنی او برنامهی که تدوین لمیشم برای کمال بشریت و تمام بشریت، مسئله امامت نم گفل بست تا بوده، پیوند تا بوده. اگر بیر نفرستی امامت حسبیه، دین دین کامل اولمیجاق، دین دین تمام اولمیجاق، دین کامل اولماده معناسه نمده. یعنی هدف از دین اشباع نیازهای موجود بشریده بلا پاسخ و بلا جواب کلاجاق، همونطوری که الان به زمان فتنه دیخ، زمان غیبت کبراده، هزاران سؤال بزیم چین قباقا گلیر، بیز نه هست بجنبی میشه پاسخ مناسبه برخ 30%، 40%، حد اکثر 50%. بو سوالات به سوالاتی که گرک دنیای قیبیدن بده یکیشه و امام واسطه ده، یعنی واسطه ده بین ذات اقدس الهی و جامعه بشری، تابعی که او مطالب عالم الویدن الله در اختیار عالم سفلی گویا که به زندگان نگلیرخ. آقا بیر بله سوالات، نیه نماز 17 رکعتی؟ نیه نماز صبح 2 رکعتی؟ نیه نماز صبح نی گرک جهرم قلان؟ نیه نماز ظهر عصری گرک اخباتم قلان؟ نیه نماز مغرب 3 رکعتی؟ نیه نماز عشا 4 رکعتی؟ اوج امام بزرگ ان للصلات 4000 حد، بو نمازی که سن بلبیلرن که چوخ سادا 2 رکعت نماز قیلرن 4000 دنه حدی وار. بو حدلری کیم قویاجاق بیزیم اختیارمیزدا؟ آیا انسان‌های عادی بجره بلیلر و حدود و صبور به نماز بیان ایلیلر؟ همین الان کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام که مبسوط در این فقه شیعه ده 43 جلد ده، یکی از بزرگان علامه نوری دیر که تعلیف به کتاب او دا بیر نفرم وحثی دستینم که عبارت استون شیخ حسن نجفی مغروب به صاحب جواهر، بیر نفر آدم توفیق دفا به عظمت دا کتاب تعلیف الیه، بو بیر تعلیف عادی در جزو حوادث تاریخ ده. نیچه توفان نوح دیگرلر بو دا اوجور بزده دا بنزیر، بیر نفر الله توفیق بیره 28 ایل اوتروب اونده قابلار باقلیه، سن هیچ فر افقهی تا این دیگه کمین تاپا بلمنن که اوردا به سراحه مطرح اولوب یا به طوری مطرح اولوب که انسان به وسیله او طرح مسائل او مسائلی که جدیدن قابقا گره او دان استفاده نما بود. همین کتاب سلاته نزدیک به 6 جلد همون جلده های وزیری که الان تر اگر فلان عمل انجام ورده نماز دوشته، اگر انجام ورمده بلا حموسه روایات اهل بیتیدن استفاده بود. پس نیست برم اون نماز کاملی که قربان کل تقیده معراج المؤمنده انسان عروج و رجا ترقی و رجا تعالی و رجا و هانسه نمازده اونون حدوده یک مشخص رو یا خیر. یکی از احکام استواری که فقه ده و اسلام ده اون دستور اشید و عبارت نمازدان دید که بلی نماز بین انسان و خدا واسطه ده. اگر بو واسطه بیر انساننان قرلا انسان مرز کفرده ده، مرز شرکده ده. او کسی که نماز قلمر مرز کفره یوخون نشد. یعنی اگر بیدار اولمیان و بو بیدارلغن اثرنده متوجه لبننی که گرک احکام اسلامی که یکی از احکام اسلامی ادای نماز واجب دی اگر بلاره انجام برمسه زلالت و گمراه مختلی. خب کیم دی بو حدود نماز بیان الیجا دیم گرون قرآنان هر آسنده بار 17 رکت نماز بار قرآنان هر آسنده بیان الوک نماز سو 2 رکت دی فقط دیم اقیم السلام و آت و زکا فقط اقامه نماز تأکید دید. اما بون نماز دارای نه خصوصیت دی الله متعال دید که لا تخشوهم وخشوهی. اگر استیاسز دین کامل دن بعد پراز اگر استیاسز تمام عیار و راست نقصان وجودت به قلمیا من بگن دین کامله سیزن معرفچلی قلدن او عبارت ده امامتن و زعامتن. امامت و ولایت اگر اولمسا سیز دین کامله تقابل میجیز. نیه طول تاریخ ده مسلمانلار بیز بله دوچار تشتت اولوبلار تفرق اولوبلار محکوم دولار طول تاریخته. اندی الان ده که الان دی بیر بیله کشورهای اسلامی و دائما جنگیده مجادله ده بیر وحدتی یخ دی علت عبارت دی که امامت این که بجره بیلیر نظام بو امت تشکیل بره فاقد بو نظام اولوک دی و چون بو نظام گلیب دی جامعه دوچار گمراهی انحراف رو و چون جامعه ده امام یخموش دین تبیین کننده و مبین یخموش بیر بیلم مذاهب مختلف ایجاد رو دی که عبارت بیرم مذاهب اربعه تبهیدن. خب بلار هاموسی مدعی دیلر بندن این که اسلام و فقه واقعی و حکم واقعینی بیز دشونرو امام ابو حنیفه امام مالکی بلار هاموسی مدعی دیلر که اسلام حقیقینی بیز درک ایدرو. پس بو اسلام این که گلمشت تقرقنی یغشترا تشدده یغشترا اختلافه یغشترا پس اولی تبدیل اولی بیر عامل تفریقیه عامل جدالقه. نیه؟ با قرآن دیر وخشانی مندن قرخون. اگر دین کامل استریز دین عادل استریز دین عادل در سایه امامت رو جاخته امامت دیننن حسب لسن نتیجه جز تشدد تفرقه و اختلاف به نتیجه دیگر یخوده. پس عظمت مقام امامت بزدان روشن بود. این ده امام گلاخ گلاخ کلمات خود به بزرگوار داشت. وقتی که کوفیانه نامه یازد مقام امامت توجیهش ولأمری مل امام الا الحاکم بالکتاب القائم بالقسط الداین بالدین الحق الحابس نفسه علی ذلک لله. آقا امامون تعریفی نمده، امامون وظیفه بو عالمده و اسلامده رسالت نمده. امام نامهی که کوفیان یازر بجور تعریف نش بویرون که جانمان دستون حقیقتان دستون. امام دل مگر بنانی که هر حکمی بره گرک بر اساس قرآن اولا متکی اولا اللهم کتابونا. یکی از وظایف سنگین امام عبارت القائم بالقسط، دمیر القائم بالعدل قسط نندیر، قسط یعنی حد بهره، گرچه به معنای دیگر همون معنای عدالته. باهم حد انسانلار متوافق هل یستر الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. جامعه ده عالمین به جایگاه وارده، غیر عالمین به جایگاه وارده. نباید انتظار اولا عالمین ان غیر عالمین جایگاه بیرولا. اگر بیرولده معناسه بوده ارزشلره خبت بطلان چکمده، علمه ده ارزشم بینده نفارم اخلاق. پس امام گرفت برای احیای ارزشلر. دقت اینیم، بخوان یکی از وظایف اصلی امام القائم بالقسط، قسط یعنی خلعلبه دولدور مخلق. جامعه ده خلعون میاد که من دای علم اوزادم دنیای قربه، کامپیوتر ده تب ده هر زدت گرک علم اوزادم دنیای دیگردن استفاده دیم. القائم بالقسط ادای نوب دین الحق، اردو متدین دی نمیم دین حق نم، یعنی برنامه‌ای که گتریل بومید برنامه دی نجات دهنده بشریت دین حق دی. یعنی وقتی که انسان بو دنیا ترک لده او دنیا ده وقتی سؤال لسن دین نمده بجره بیده او دین حق اراعه بیرم. الحابس نفسه علا ذالک لله. یکی از وظایف امام بودی که نفسنه حبسیه، یعنی بنانی که هدف احیای دین حق اولا. بخون بو خطوط امامتی که آقا ابا عبدالله الحسین اون استنده درو بیز بلن مشقات و بیز بلن مصحابت تعمل ایم استیب دفاع الیم مقام امامت ده. مقام امام نمده یعنی جره انسان کمال مطلوبه یتره دین گلمیبتی که من اسیره ایم هی مشکلاتمه چخارد. خب دینی که گلن عبارت اولا بندن این که من استیرم دستماز آلام بیر ساعت پول چکر توالده گتماخلی دستماز آلماخلی و بیر ساعت منم دستماز مخلوم کشید. آقا بو دوزده امام امزالیشاختی علی اگر حکومت زنده اولدی بو برنامه امزالیشاختی. دیر آیو بو اللیل و النهار یعملان فیک فعمل فیه ما اللیل و النهار یأخذان من تخذ منهما. سم در حد دارن که با سرمایه عمره گفته باید به سهن اختیار داد. یکی از مسائل اساسی که سؤال بچاخته دیگرم آدم نمیشین گفتیشین سر به میدان در ویلو گذرزن اولا بی هدفی بردن گدرن اورا اردن گدرن اویان طرفه نمیشین گذرزن اولا همه ایشون واردوی نمه هدفم وارد bu ordu sermaye değilsen giden bir saat getiresen talep ediyorsan destemaz almakta, tuvalete gitmekta birden ne hattı mezhep ediyorsan o suyun ki Cezire-i Arap'ta şiir yok idi ki Cezire-i Lule Keşlik yok idi ki birden gelsen bir hafta bak hey bir boşke suysan oradan ifler yesen fakat berayu usulü tahare din bu değil. Bu din gelip müşkilatı zafele mahluktur, insan bu müşkilatı sırf dert mi olur? Yani Ali eğer gelse bu meseleni imzalayacaktı. İmam-ı Sadık baktı ki tuvalete gelirdi, ayaklarını yaş verirdi. Sorunu sorar ki ya Resulullah niye diye, eğer bir zatçı Resulü olursa bilmiyorum. Müsellem teressü edecekti. Pes din dini sehledi, asandı. Din gelip beni bende gayriden raha ediyor. Ne hiçbir bende gayride izaf ediyor. Beni peşen bağlıyor, tenaffiç ediyor. Ondan raha ediyor hıyabana. Bu düz değil. Bana diye namahreme bakma cina. Ondan sonra bir cevan istir gele gide izdivaz ediyor. Hizaran agabe gerek oradan sen pey geliyorsan bir agabeyi mehriye, hara giden, kimi gören, ne midenem, mehzere giden, hara giden, bir gayet müşkülat düzeldim. Bu bunun taidi ki seni tenafi çeliyene, hıyamanda bilgeliyesen yerime giden. Olur böyle bir zaman. Bu din, din diyor ki benim cevabı lazımımı bile. Vezayet-i imamdan, bak imam bucur buyurur. اَدَّاِنُ بِالْد۪ينِ الْحَقِّ اَلْقَائِمُ بِالْقِسْتِ İmam gelipti ki o niyazları dolduram hani vücudumda. Ben ihsası haleylemeyem. Bu mevam-ı imamettir. Şimdi görür Müslümanlar ne tür münherif oldular. Münherif oldular. İş hal ve bend aldı. Ben iki tane ibaret yaddaş edemişim ki kutub-i kelami ehl-i sünnetten size okuyam. Tabi edersiniz ki niye İmam Hüseyin azizlerin kanun verdi? Ve bezele muhcetehu fik muhcet lügat-ı Arap'ta ibaret de kalbin kanun. Sizin bedeninizde kan var. Bu kan eğer oğlunu getirirseler insan ölmez. Ama bir kan var ki o reha olsa insanın canı hateme tapar. O muhçe ibaretti o kanla. Ziyaret-i Erbeyn'de diyor ki ve bezele muhcetehu fiç behterin kanlarını, nefislerin kanlarını senin yolunda verdi. Niye? لِيَسْتَنْقِذَ اِبَابِكَ مِنَ الْحَيْرَةِ وَالزَّلَالَ Ta senin bendelerin serdergunluktan nicat verir. Doğrudan imam erer içer. Doğrudan imam beymumbat olur. Doğrudan imam gelir berhilaf-ı adalet reftar edilecek değil. Siz bu meseleden gafir. Bu da ihsasıyla İmam Hüseyin'le berhul ediniz. Fakat İmam Hüseyin'i gözyaşlığını tanırız. İmam Hüseyin çok azametli bir ağa ve budurge vardı. Çok fedalık edeyim, fedakarlık edeyim. İnsan vakti ki gelir batn-ı tarihe, batn-ı rivayata, batn-ı Kur'an'a gidince azametin meqamı bu budurge var. Vakıen eğer bu şehadete yetişmeseydi el-an ben Abdülaziz ibn-i Nefhah ibn-i filanı veli-i emr-i muslimi bilirdim. Hiç şakkı terdip yokudu. El-an ben okuyum bile de ta siz azamet-i meqam-ı imameti ve sırrı bu iki نیه امام بیل بده پافشار و غیر بو مسئله همیسونده روشن روز قاضی باقلانی کتاب اتنگی اولای کتب کلامیدند. البته سایر بودنان این که امامده نه شرط لازمده، بیر شرط قرشی بودن لازمده. علم ده در حد قضاوت، یعنی بجره بیدن که مثلا فضلین حاکم شر اولا او ده که برمیشد حاکم شر به حده که منکی اطلاعات نسبی فقهیلن اولا. اینگه گرده دیر که بو امامی که نه اسمت بلسنده وار نه اعلم بودن وار، بو گرده گرده مقام امامته یتشتی. اینگه دقت الین دیر لا ین خلع الامام به فسقهی و ظلمهی به قصبه. وقت بو کتب کلامیدن من یاد داشته دمیشم دیر که بو امامی که ایله بیر مختصر سواد اولده، امام جماعت اولده، بیراز احکامنان بیلده، شکیاتدان بیلده، بیراز دا قواننان اویاننان بیلده، بای بو گرده امام اولده، هیچ کسین حقی یوکده بونه خل ایلیه. اینده اگر بو امام فاسق دولا، یعنی مرتکب شرب خمره دا اولا، حقی یوکده بونه خل ایلیه. اگر بو امام مرتکب ظلم اولده، ازگنین حقین قصد بلده، گنه ده اجازه یخونده بو امام سیز خلیه الیسیز. به قصد الانوال، بو امامون حقی وار، بو دوارردن دوشه، خلقین انوالان اولو بیه، با احبوده بجور یازه، به قصد الانوال، منم حقیم یخ دیم، آقای امام سن نیه گلدی منم مالمو قصد بلده. و ضرب الافشار، اگر یتشتی بیر نفره بدون درین بیدنه سلی قلدی قلعانه دیبیندن ظلمی دو ده، واضح ده قد ظلمی سن حقی یک دیان آقا نیه من ده سن سلی برورم. و تناول النفوس المحترمه، اشید محلی دی سبحان الله دیر علاوه برو خیر آقا امامی گرلی سده بیرنی دوار که من باسین کسه دیر اشکال یک خود نفوس محترمه قشنگ دوار که من باسین کسه بیرش. و تضییع الحقوق و تعطیل الحدود، گله حقلره تضییع الیه حدلره به هم ورا، عجیب بوده. و لا یجب خروج علی، در این با امامان مقابلنده نمیده سن اصلا واجب دار که خروج، یعنی انقلاب، خروج برده به معنای انقلاب، یعنی با امامان علیه نسن انقلاب الیه سن. خب نهایت بویی که سن اینچین واجب ده نمیده اله با امام اتران اونده موزه الیسن. بل یجب وعظه و تخفیفه و ترک طاعته فی شیء مما یدعو الیه من معاصی الله. فقط اله بیسن یتیشتن آقا دیسن خواهش ارلم سنن که مبادا مرتکب حرام رسن، مبادا فسق و فجورا مرتکب رسن، مبادا ازگنین حقنا تجاوز الیسن. و بو خطوط امامت از دیدگاه تسنن بو بیدنه شاهد مثال چوب دیه. تحتازانی، تحتازانی که بیز آیان طلبه‌لر بیلیلر چوب مهم عالم دی که بیز کتابلارن بیدنه کتابلارنن ده بیز اخرخ مختصر المعانی که علم معانی بیانده قوی مالده. اما متاسفانه اعتقادات یتشنده اشکمالی باقلن شرح مقاصد طالبینده که کتب کلامیده بوده بله یازر دیر اینده گر بو امام اولدی من بو نسلره گردیرم اخویان تا سیز روشن راست که مقام امامت پیونده و قرآن من قرآن که دیر یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود، او عهد و پیمانی که من باقلمشم وفا الیه، هانسه عهد پیمان دید، یعنی او امام حقی که من سیزم وعده چلی قردم اونم پیدود. اگر ایلمده نه بود دین کامل را جاخته، نه بود دین تمام را جاخته، بود دین علاوه بر بویی که بجره بلمیه جاخته دین نیازه ده برطرف الیه، بلکه مشکلاته ده چخان ده جاخت بود دین. دیر بو امام اگر اولده نمالا جاخته، یعنی وقتی صد دال الامامت من یستجمع و شرایطها من غیر بیعت و استخلاف، این که بیر özgəsi ki şərait oldu, yani elə bədirədir dikazil quzat olan bir müxtəsər ittilaatı oldu, ehtiyac yoxdur mərdum ondan beyət eləyələr ya bu ki onu xəlifə qərar verələr. Və qəhərən nasəb şəvkəti gəldi qudrət ilə mərduma müsəllət oldu, en əqədətil xilafə xilafət Rəsulullah onun üçün münəqid olur. Yani bir nefer ki gücüyle geldi gitti tahtı serdenette oldu. Şimdi baba demeyin bunlar niye fahdu emsalı fahdi binvanı veli emri muslimin bilirler eşitmelidir. Bunlar hamısı zişesi bu itibadattadır. Diyor ki eğer geldi bu meqamı ihraz edildi bu olur halifetullah. O halifetullah için şerayetini İmam beyan edir. Deyir ve keza eza kâne fâsıgan. Eğer bu imam fâsık oldu. O cahilen. Eğer cahil de oldu. Caizdir. Bu imamla siz muhalefet ediyiz. El el eser fetva delir. İlla ennehu ye'si fîmâ fe'el ve yecibu ta'atul imam. Ahirde vücud deyir, bak deyir ki, sen o imami ki hükmü şer ile muhalefet elemese, indi ister fasık ola, indi ister adil ola, senin hakkın yoktu ki onunla muhalefet eleyesen. Bakın bu deyir, imameti ki Ağa Ebu Abdillah el-Hüseyin, onun üstünde cen gelir ve ziyareti Erbeğinde deyir ki bitterin ve nefislerin kanların sen hediyeledin. Bunun felsefesi kardeşler budi ayık olan imametin manası budi irtibat ba Xudadi. Bu din dini ilahiydi. Allah tarafından meğer gelmeyibdi. Axı mənim ki ilmin məhdud, məlumatın məhdud. Məni ki alûdə bu günahəm nədür bədirə billəm, hudûdə bu dini düşünəm. Əs imam istir ki, gələ hudûdə əhkamı bizim üçün bəyan edir. Ağa necasət o təharəs, o yerlərdəndir ki, orada zənnin hücciyyət yoxudur. Kullu şeyin tahirun. Hatta fa'leme ennehu qadir ilm, yani ilmi vicdani ve itminan. Ben ta bir zada itminan tapmamışam, o mahkumdu taharada. Humini gelirem tuvaletlere. Nevet deset olan necisti, göre oya necisti feyi. Mahkum ben görmemişam gözümden ki. Mahkum bir taharada. Ta görmemişam o yerlerden iyi ki. Allah-u Muteal 10 dərsədi qələbə verib 90 dərsədə bir məsələyə təharət. Aya təharət bu cürdür ki, mən gələk gedəm bir saat tuvalətdə, bir saat boğuz kinarında dayanam, namaz qılam, bu ömrü tələb eləyəm, bu bənama, bu sadalığa deyim. Aya ömrü mənə sərmayə verib ya verməyib. Əgər verib, bas hazırlayacaq. Pəs hansı bənamədir? Bənaməsi bu deyil. Deyir, sən məsələyə necasət-i taharətdə diqqət eləmə. Nə mədə diqqət eləsən? Yalanla qısmada diqqət elə. Qeybət eləməyə diqqət elə. Bəd quluqda diqqət elə. Deyir, su-əzənnin olmasın bərabəri dini. Orada su-əzənni nə mədir? İnnə bəhəzəzənni ismun. Orada zənn, əgər gəlirən bir bərabəri imaniyə tapıran, bu günahdır. Amma hamun zan necazet u taharette kabili itinadir. Gerek yeğine meleliyesen. Hop bunun hududunu kim gerek beyan eliye? Hansı meqamdı ki gerek benim için roşan eliye ki haddi zan hardadı. Men zanne harda amel eliye bilmem. Harda amel eliye bilmerem. Bunun hududunu imam gerek beyan eliye. Eğer imam olmasa, o imam ki habis-i nefs ola, qaim-i bilqist ola, addayunu bidinil haqq ola, mutedeyyin bidinil haqq ola, aya becerebilir hududu bu ahkamı beyan eliye. Pes görün Allahumu Teal bu ayet-i şerife, ayet-i sevvum sure-i maide, bunu toparantız erdeliyim. Sure-i maide, ulema-i şiyenin içinde mağruf bir sure-i velayettir. O di ki irtibatı var imametle. Çün sadr-i surede Allah deyir ki ahdeleri de amel edin, peymanları da amel edin. Yeşiyet peymanlar Allah sizin için imam muayyen eledi, rahber muayyen eledi. Niye rahberin sözüne bakmırız? Niye imama dar hakkı hasf ediniz? Pes eğer hasf edildiğinden sonra o din dini kamil olmayacak. O din dini tamam olmayacak. Hemen kamil bir manayı bu için bizi o hedef menzum ve mezlube yetire. Pes el-yom ye'sellezine keferu min dinukum. Sen İsrail'den korkma kardeş, sen Amerika'dan korkma. Önünden korkuna, derundan korkuna. Ben vakti ki vakıen reşadeti bu serbazan-ı İslam'ı, sedr-i İslam'da insan okur. Bir Abdurrahman ibni, gelen adı dedesi yadımdan çıktı, adı Abdurrahman ibni, Esfermandahan'dı ki, tehriben neçe mailiye Paris'e yetişirler. Bunlar gidipler orada fidakarlık edildiler. Burada merkezde burada meşgul cengu, kim halife olsun, kim halife olmasın, katlı gayret edildi. Onlar gitmiştiler sadakatle merdilerde ceng edildiler ki, serzemin ve kalemru hukumeti İslam'ıydı. Çok aldılar ama merkezde cengu dehva ve sarı hilafet o imameti. Hemen Cemal-i Tarif gibi ölürüz, ad kalıp tarihte bilesinler. Bizim ne ferman dedi, delavardı. İnsan İspanya'nın tarifi, mehsusen ey cevanlar, çok tarih okuyor. Tarih gözü açar, mehsusu açar, kulağızı açar. Çok zatları düşünmüş. Zindiyanlıkta tecrübe çoğalır. Bir eyni ki bizim camiye, mehsusen cevanlarda var, munkatihaz tarih. O da rahat aleyhissalatına bilersin. Çünkü tarihten haberimiz yok. Bilmiriz ki ayet güzeşte'de ne mi ittifak düşündü. O okuyor bunları. Hemişe tarih derhalı tekrardı. Bunu memnem beyvan bir nasihat kabul edeyim. Kutub-i tarihe mahsusen. Kutub-i ki esnat içinde var. Ne tehlikayı filan kuruhu kuruhu şebahasız. Onlar kendilerinden bir eynek koyup, eynekle tezgiye tahlil edip öz akkarınla nişan verir. Onlar derler eynek. Onlar deyin ki seni oyadacaktı esna. Gidin esnada bakın, hemen sonra özünüz düşününüz bundan ki, bu kulun me'ruf şehriden ne haber var, oza ahval ne hakimdi. Pes Allah-u Teala deyir, korkmayın düşmenden. Menden korkun, yani benim adaletimden korkun. Benim adaletim vadar edeyim ki ben size imam tayin edemişim. Şimdi eğer bu imamın kadrini bildiniz, menziletini bildiniz, bu imam ahkamı senin için açacak. Beyan edecek. Bu hükmün yeri haradır, bu hükmün dersleri haradır. Harada gerek emel olunan ve harada gerek emel olunmayan. Selamünaleyküm. As-salamu alayka ya Aba Abdullah wa ala عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغيا الليل والنهار ولا
ve dəstur verdi, bu باشین کتیل باشناره بردلان نیزیه تمام اهل بیتین içinde بود بزنن وارد دروازه شامله بیداره
الا لعنت الله على القوم الظالمین حسین هممزدن التماس دعا و طبق معمول انشاءالله بعد از استقبال به دعایی بار انشاءالله گرفتار چخت حاجتمند چخت از حوائج و حوائج ملتمسی اونلاری که مخصوصا مندن التماس دعایی بلد خواهشم بودی که اونلاری برعیزه گتیرین چون دعاده دستور بوده اگر özgüye dua edersen öz dualarınız da müstecab olur. Menden çok iltiması dua edipler ve bir de o duaları ki men okuram menden zemzeme edeyim. Ne ki men okuyam fakatsız, kulak asasız, hiç. Ki dua ile deste cemi olar. Umidvarım inşallah meqam ve qurb menzilet ağa Ebu Abdillah'a hatir. İnşallah bu günahkar ellerimiz meyus değitmiyor üzü rahmetinden. Hamımızdan iltiması da o.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme محمد و آل محمد اللهم